VOA.
Muummeen ministara Itiyoophiyaa Abiy Ahmed wixate darbe ibsa paarlaamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyattii eeranii turan. Itiyoophiyaan sichi sochii dippiloomaasii isee itti yaaduu qabdi jedhanii lakkoofsa embaasilee Itiyoophiyaa amma jiran ilaalchisee yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walqunnamtii idilee addunyaa irraa Piroofeesar Kaasaahuun Birhaanuu yaadni muummee ministeeraa gama baasii hir'isuutiin kan gargaaru ta'uusaa himanii ambaasaaddaroonni Itiyoophiyaa amma hojiirra jiranuu fi sichis muudaman amantaa siyaasaatiin otoo hin taane dandeettii qabaniin ta'uu qaba jechuudhaan yaada kennaniiru. Galmoo Daawwiti Piroofeesar Kaasaahuun dubbisuudhaan gabaasa qopheessa qaba.
Wixata hojja duree darbe muummeen ministara Itiyoophiyaa Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessatti ijoo dubbii ka ture waa'ee dippiloomaasiiti. Abiy Ahmed dubbii isaaniitiin erga Itiyoophiyaan haala dippiloomaasii ishee sachaatee ilaaluu qabdi jedhan yoo dubbatan.
Dippiloomaasiin beeyimalakkat taqwaamuun makattatanya riifooruun maqayyar yaasfalgaal. Yetakabbaroo mikir beeyitti inni gamazam mafallagoo nagar qaddam yetanaggara quxar sirsaa manaa miidhagaa imbaasiinaa. Qonsulaa asfati beetti Itiyoophiyaan baallachibbatti hundeetaa yaasfalgaataalu wabiliyoon badan maxayyeeq asfallaagin. Ahoon inni yaasfallagamu ziyaan nagar.
Akkas jedhu muummeen ministara Abiy gama dippiloomaasiitiin dhaabbaticha hundee kaasee haaromsuun baay'ee barbaachisaadha. Kabajamtoonni mana maree kanaa akka bartan waan ta'an fedhu lakkoofsa embaasilee fi qoonsiilawwan Itiyoophiyaan qabdu ka 60 ol ta'a jedhameedha. Waa'ee kanaa gadi fageenyaan gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee mana. Dhugaattuu Itiyoophiyaan embaasii aganasee barbaachisa? Kun dhugaa nuun barbaachisu. Nuti doolaara qabnu bakka bakkatti bittinsuu hin qabnu. Yeroof illee ta'u. Kanaaf embaasiiwwan jiran keessaa xinnaatu soddomni isaanii cufamuu qabu. Sababni isaa amma fakkeenyaaf ambaasaaddarri Keeniyaa qabu ministara hajaa alaa biyyattii yoo baay'ate waggaatti yookaan immoo waggaa lamatti kan ittiin wal argee mari'atu. Waa'ee Keeniyaa achis taa'ee gaazexaarraa dubbisa. Asis taa'u gaazexaadhumarraa kan inni dubbisu. Kanaaf as taa'ee beellama qabatee gaafa beellamni isaa ga'ee dhaqa. Biyyoonni baay'een koronaa jecha hir'isanii jiru. Nus bakka bakkatti embaasii banuun hin fayyadu. Ministeerri hajaa alaa kana ni sirreessaa jedhin abdadhaa jedhu yoo dubbatan. Muummeen ministara Abiy Ahmed keessumaa mootummaan fulbaana booda hundaa'u lakkoofsa embaasii kana hin keessummeessu jechaan ifatti dubbataniiru. Piroofeesar Kaasaahuun Birhaanuu Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idilaa addunyaatti barsiisaa akka ta'an dubbii muummee ministara kanarratti akkas jedhu.
Dubbii kana ilaalchisee akka ilaalcha kootiitti kun immoo sirrii natti fakkaata maaliif embaasii biyyattiin qabdu baay'eedha. Humna ol warra hojjetoota yookaan dippiloomaatota biyya adda addaatti ramaduudhaan biyyattiin wanta baay'ee baasti. Foreign currency dha. Fakkeenyaaf Afrikaa bahaa yoo argine embaasonni Keeniyaa jiru, Uganda jiru, Rwanda jiru. Kongoo jiru iddoo gara biraas jiraachuu hin danda'u. Kuni wanta humna biyyattiiti walumatti fakkaata. Iddoo tokko lama godhanii biyyoota kana hundumaatti Itoophiyaan wanta waliigaltee biyya alaa wajjin gootu kana xiqqeessuu qabdi natti fakkaata. Maaliif Uganda yookaan Keeniyaa keessa embasiin tokko yoo jiraate. Biyyoota amma maqaa isaanii dhoofne kana hundumaa waliin ga'uu hin danda'an natti fakkaata.
Piroofeesar Kaasaahuun akka fakkeenyaatti kakaasan Kaanaadaadha. Kaanaadaan Itiyoophiyaa keessaa embaasii hin qabdu. Garuu embaasii ishee Keeniyaa jiruun dhimma Itiyoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa jiru raawwachiifatti jedhan. Murteen kun egaa dhiibbaa dippiloomaasii amma Itiyoophiyaa irra jiru ittuu hin caalchisudha. Gaaffii itti aanu kaaseef.
Wanti tokko tokko baay'ee rakkisaadha. Maaliif embasii qabaattes qabaachuu baattes wanta hafuu miti. Maaliif warri dhiibbaa gochaa jiran kun fedha mataa isaanii qabu. Amma fedhe dhugaa yoo qabaatte amma fedhe dhimma kee ibsitee yoo jettee wanta isaan barbaadan irraa makuu waan qaban natti hin fakkaatu. Kanaaf Itiyoophiyaan wanta biyyummaa kan ilaalu wanta guguddaa irratti jabaattee dhaabbii ishee tolchattee hojii hojjechuu qabdi. Isaan karaa dinagdeedaan akkasiin goonu karaa akkasiitiin akkasi qophii goona karaa akkas akkasiitiin kana hojjenna booddee miidhamtu kan jedhan kana fudhachuun hin barbaachisu fudhannu jechuu duwwaa otoo hin ta'in immoo dhimma biyyattiin gaggeessaa jirtu ragaadhaan jabeessanii ibsuun hin barbaachisa. Kun immoo muuxannoo guddaa dandeettii guddaa gaafata diplomaatota irraa.
Kanaaf egaa Piroofeesar mootummaan yeroo ambaasaaddiroota biyyatti bakka bu'an muudu gulantaa isaan guutuu qaban hedduu ilaaluu qaba jedhu.
Hundumtuu osoo hin ta'in tokko darbanii wantuma hojii sanaaf qophii kan qaban dandeettii kan qaban muuxannoo kan qaban natti fakkaatu. Kanaaf amma danda'amu namoota gizee ramadan hootaadhaan wanta akkasii osoo hin ta'in eenyutu hojjechuu danda'a jedhanii ramaduu qabu. Ramadanii taa'u duwwaa mootuu hin ta'in hordofanii maal hojjechaa jiru akkamii gaashii isaanii isa jedhu immoo duukaa bu'anii hubachuun baay'ee barbaachisaadha.
Muummeen ministara Abiy kan dubbatan waa'ee lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan duula dippiloomaasii keessatti gargaaramuuti. Piroofeesar Kaasaa'uun wanni kun addunyaa amara irratti wanna barame jechuun ibsan. Yeroo dhiibbaan dippiloomaasii biyyattii irratti baay'ate kana murtee akkasii fudhachuun sirriidha gaaffii jedhuufis yoo deebisan imbaasii hedduu alatti qabaachuun dhiibbaa dippiloomaasii irraa biyya hin oolchuu faayidaa biyya eegsuutu irratti xiyyeeffatamuu qabaadha kan jedhan Piroofeesar Kaasaa'uun Mishoo irratti. Dubbiin muummee ministara Abiy Dafnoo darbee garuu Keeniyaatti ijoo dubbii ture. Gaazexaawwanii fi sabaa imaaleen biyyattii keessa jiran mootummaan Itoophiyaa imbaasii Keeniyaa jiru cufuu fi oduu jedhu bal'inaan gabaasani. Kanaaf kadeebii kennaan Mallasaa Alam Keeniyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa muummee ministara Abiy dubbiin isaanii haala sirrii hin taaneen hubatame jechaan deebisan. Itoophiyaan biyyoota hambaa Afrikaa keessaa Keeniyaa, Ugaandaa, Sudaan Kibbaa, Taanzaaniyaa fi Jibuutii keessaa imbaasii qabdi. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.